Становіцца еўхарыстычнымі людзьмі, дазваляючы Хрысту дзейнічаць у нашых справах і прысутнічаць у нашых думках, пачуццях і рашэннях, заклікаў Францішак падчас агульнай аўдыенцыі, якая сёння прайшла ў Ватыкане. Завяршаючы цыкл катэхез, прысвечаны святой мшы, ён засяродзіў увагу на абрадзе заканчэння. Папа падкрэсліў, што Эўхарыстыя завяршаецца благаслаўленнем, якое ўдзяляе святар і рассыланнем народу. Такім чынам, літургічнае дзеянне, як пачынаецца знакам крыжа ў імя Айца і Сына і Духа Святога, так і заканчваецца ў імя Найсвятейшай Тройцы, заўважыў папа.
Tuttavia sappiamo bene che mentre la messa finisce, si apre l'impegno della testimonianza cristiana.
Нам добра вядома, што разам з заканчэннем святой мшы пачынаецца ўдзел у хрысціянскім сведчанні. Хрысціяне не прыходзяць на святую мшу, каб выканаць штотыднёвы абавязак і потым забыцца пра гэта. Хрысціяне прыходзяць на святую мшу, каб удзельнічаць у муцы і ў воскрасенні Пана, а таксама каб лепш жыць па-хрысціянску. Пачынаецца ўдзел у хрысціянскім сведчанні. Мы выходзім з касцёла, каб ісці ў супакоі, несучы Божае благаслаўленне ў штодзённую дзейнасць, у нашыя дамы, на месцы працы, сярод турботаў зямнога гораду, праслаўляючы Пана нашым жыццём. Паводле слоў Францішка, пасля святой мшы адбываецца пераход ад цэлебрацыі да жыцця, які павінен ажыццяўляцца з усведамленнем, што святая імша знаходзіць поўнае спаўненне ў канкрэтных рашэннях тых людзей, якія асабіста ўваходзяць у таямніцы Хрыста.
Non dobbiamo dimenticare che celebriamo l'Eucaristia per imparare a diventare uomini e donne eucaristici.
Мы не павінны забываць, што цэлебруем Эўхарыстыю для таго, каб вучыцца, як становіцца эўхарыстычнымі мужчынамі і жанчынамі. Што гэта значыць? Гэта азначае дазволіць, каб Хрыстус дзейнічаў у нашых справах, каб яго думкі былі нашымі думкамі, яго пачуцці нашымі пачуццямі, яго рашэнні нашымі рашэннямі. Гэта з'яўляецца святасцю. Рабіць так, як рабіў Хрыстус, гэта хрысціянская святасць. Гэта дакладна выражае святы Павел, кажучы аб сваім упадабненні да Езуса. Я ўкрыжаваны разам з Хрыстом, і ўжо не я жыву, а жыве ва мне Хрыстус. А што цяпер жыву ў целе, то жыву верую ў Сына Божага, які палюбіў мяне і аддаў сябе за мяне.
Del figlio di Dio che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me.
Паводле папы, досвед святога Паўла асвячае таксама і нас. Наколькі змярцвяем наш эгаізм, гэта значыць робім, каб памерла ў нас усё тое, што супярэчыць Евангелію і любові Езуса, настолькі большая прастора для моцы ягонага духа ўтвараецца ў нас.
Poiché la presenza reale di Cristo nel pane consacrato non termina con la messa. L'Eucaristia viene custodita nel tabernacolo.
Паколькі рэальная прысутнасць Хрыста ў кансакраваным хлебе не заканчваецца разам са святой імшой, Эўхарыстыя павінна захоўвацца ў табернакулюме, каб удзяляць святую камунію хворым, а таксама, каб можна было моўчкі ўшаноўваць Пана ў найсвятейшым сакраменце. Эўхарыстычны культ па-за імшой, як у прыватнай форме, так і ў супольнаснай, дапамагае нам трываць у Хрысце. Францішак адзначыў, што плёны святой мшы павінны даспяваць у штодзённым жыцці, бо Эўхарыстыя, паглыбляючы нашу з'яднанасць з Хрыстом, абнаўляе ласку, якой святы дух адарыў нас у хросці і канфірмацыі, каб наша хрысціянскае сведчанне было пераканаўчым.
Ancora, ascendendo nei nostri cuori la carità divina, l'Eucaristia cosa fa? Ci separa dal peccato.
Акрамя таго, распальваючы ў нашых сэрцах Божую любоў, Эўхарыстыя аддзяляе нас ад граху. Чым больш мы ўдзельнічаем у жыцці Хрыста і паглыбляем сяброўства з ім, тым складаней нам разарваць сувязь з ім праз смяротны грэх. Рэгулярнае прыступанне да еўхарыстычнага стала аднаўляе, умацоўвае і паглыбляе сувязь з хрысціянскай супольнасцю, да якой належам, згодна з прынцыпам, Эўхарыстыя стварае касцёл, яднае нас.
Secondo il principio che l'Eucaristia fa la Chiesa, ci unisce tutti.
Папа таксама нагадаў, што ўдзел у Еўхарыстыі абавязвае дапамагаць бедным, навучаючы нас пераходзіць ад цела Хрыста да цела братоў, у якім ён чакае, што мы яго распазнаем, што будзем яму служыць, аддаваць пашану і любіць. Несучы скарб еднасці з Хрыстом у гліняных сасудах, мы пастаянна павінны вяртацца да святога алтара аж да хвіліны, калі на небе будзем напоўніцу цешыцца шчасцем вясельнай вячэры баранка, падкрэсліў Францішак і заклікаў вернікаў з абноўленай верай прывабіцца гэтай сапраўднай сустрэчай з Езусам, які памёр, уваскрос і з'яўляецца нашым сучаснікам.